62,07,00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – izveidot efektīvu, mūsdienīgu, uz modernām tehnoloģijām balstītu risinājumu fizisko personu datu izplatīšanas platformu, kas samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un uzlabotu pakalpojumu pieejamību, nodrošinātu lietotājiem draudzīgus valsts pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora darbības efektivitāti, valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, valsts informācijas sistēmās uzkrājamo datu nodošanu pašvaldībām, pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām, kā arī radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, piemēram, lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbības vai analīzes mērķiem, apakšprogrammas izpildītāji, IEM informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 541 363 763 628 673 628 671 901 991 901 900 925 kopējo izdevumu izmaiņas Euro plus pret iepriekšējo gadu 927 736 336 688 782 266 901 901 925 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 17,257,5 - 25,3 - 100,0 atlīdzība Euro 156 966 776 765 458 vidējais amata vietu skaits gadā 61 61 4,51 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats euro 19532 2132 1122 piezīmes 1 PMVLP 2018. Gada 8. martā uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta numura 2.2.1.17.006 fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija īstenošana. Saskaņā ar projekta aprakstu līdz 2021. Gada 7. septembrim ir ieviestas 6 amata vietas terminētas punkts 2 vidējā atlīdzībā amata vietā iekļauti projektā fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija atlīdzības izdevumu izpilde 2019. Gadā 146,17 eiro, plānotie izdevumi 2020. Gadā 159,343 eiro, 2021. Gadā 65,458 eiro, jo šajā projektā plānotas amata vietas, izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 6 328 679 691 991 3 636 688 T. SK ilgtermiņa saistības 6 328 679 991 3 636 688 samazināti izdevumi projekta fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija īstenošanai 2 356 935 10 202 266 134 769 samazināti izdevumi valsts kancelējas projekta valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma īstenošanai 11 264 mīnus 11.264 samazināti izdevumi projekta vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu iegādē īstenošanai 3459 700 - 3459 700 samazināti izdevumi projekta loģiski vienotais datu centrs īstenošanai 500 780 - 500 780 palielināti izdevumi projekta jaunās paudzes integrētā iekšlietu informācijas sistēma IS2 īstenošanai 1669 825 1669 825.